ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους, με κάθε ευλογία και κάθε χαρά και υγεία στο σπιτικά μας όλοι, για όλο τον κόσμο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή να φιλοξενούμε σήμερα τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δανιήλ Ψωίνο, προϊστάμενο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδος Πειραιός. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Την ευχή σας.
Του Κυρίου μας καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας αγαπούν και μας ακούν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Καλό και ευλογημένο να είναι το νέο έτος. Ένα έτος που θα αποτελούσε έτσι μεγάλο σκοπό και ευλογία εάν το αξιολογούσαμε και πνευματικά. Θα ευχηθώ λοιπόν να είναι καρποφόρο πνευματικά για όλους μας.
Μπορούμε να ωφεληθούμε μπαίνοντας αυτή τη νέα χρονιά το 2024 να βάλουμε μέσα μας το Χριστό, να κάνουμε την υπακοή μας, να κάνουμε τη μετάνοια που είναι μεγάλο σκαλοπάτι για την σωτηρία μας και την ελπίδα μας για την ουράνια βασιλεία του Θεού μας. Μπορούμε αυτά να τα κερδίσουμε, πατέρα Δανιήλ?
Μου δίνεται μια ωραία πάσα, έτσι, για να το πω και στη γλώσσα της εποχής μας, διότι ξέρετε, κάθε τι το οποίο μας προσφέρει ο Θεός είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να αδράξουμε για να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να σωθούμε, να την βάλουμε στην τροχιά και στην προοπτική της σωτηρίας μας. Και ο νέος χρόνος που ανατέλει σήμερα, που ανέτειλε ήδη, είναι μια άλλη ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει, ένα ολόκληρο έτος, 365 ημέρες, όπου η ημέρα έχει 12 ώρες και η νύχτα άλλες 12, πολλά λοιπόν 24 ώρα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να σωθούμε. Αναφέρατε δύο μεγάλες αρετές, τη μετάνοια και την υπακοή. Θα έλεγα λοιπόν πως αυτή η αλλαγή του έτους είναι μια στιγμή, είναι μια πνευματική ευκαιρία που πρέπει όλοι να καθίσουμε να σκεφτούμε για να κάνουμε, θα το πω απλά, αυτό που κάνουν οι διάφοροι επιχειρηματίες τούτες τις ώρες, τούτες τις ημέρες. Ένα πνευματικό απολογισμό και έναν πνευματικό προϋπολογισμό. Και στον προϋπολογισμό μας θα έπρεπε και θα παρακαλούσα πολύ όλους τους αδελφούς, και αυτό το λέω και για τον εαυτό μου, να βάλουμε πολύ μέσα εκεί αυτές τις δύο μεγάλες αρετές. Την αρετή της μετάνοιας και την αρετή της υπακοής. Για τη μετάνοια κάτι έχουμε ακούσει, ίσως κάτι ξέρουμε, ίσως κάτι κάπως έχουμε προσπαθήσει όλοι μας. Η υπακοή είναι η πιο άγνωστη, θα έλεγα, αρετή, αλλά παραμένει μεγάλη αρετή, βασική αρετή, η οποία φέρνει τα ίσα σε αυτό το ταξίδι το πνευματικό. Αν ανεβούμε πάνω σε μία βάρκα, μικρή βάρκα, ο υπεύθυνος, εκεί το λέω γιατί πρόσφατα επισκέφθηκα το σπήλαιο που βρίσκεται στην πατρίδα μου, το σπήλαιο του Δηρού, και ο υπεύθυνος εκεί μου έβαλε όλα τα άτομα, τα πρόσωπα που είμαστε εκεί, να καθίσουμε σε συγκεκριμένα σημεία ώστε η βάρκα να είναι ίσα.
Ναι.
Να μην μπαλατζάρει δηλαδή, όπως λέμε.
Και βέβαια, να μην υπάρξει, βεβαίως, και να υπάρχει και πρόβλημα, να παίζεται, βέβαια.
Έτσι. Η υπακοή λοιπόν θα έλεγα είναι εκείνη η βασική αρετή, την οποία εάν θέσουμε στο συγκεκριμένο πόστο, στο συγκεκριμένο μέρος της ζωής μας, στη συγκεκριμένη θέση αν θέλετε, δεν θα παλατζάρει ο εαυτός μας και δεν θα υπάρξει κανένας, μα κανένας πνευματικός κίνδυνος. Είναι πολύ βασική αρετή και θα μας δοθεί νομίζω η ευκαιρία σε αυτή μας την ωραία συζήτηση να πούμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτή.
Βεβαίως, αφού είναι κεντρικό το θέμα της, η κουβέντα μας, η υπακοή και η μετάνοια, να ρωτήσω, η υπακοή, εντάξει, και εμείς οι λαϊκοί, πρέπει να κάνουμε υπακοή. Ο καθένας αν έχει τη σύζυγό του, η σύζυγος το σύζυγο, τα παιδιά στους γονείς, εμείς οι υπόλοιποι στους πνευματικούς μας, πώς τα καθορίζουμε όλα αυτά, πατέρα Δανίλη?
Ναι, ξέρετε, οι αρετές, όπως και οτιδήποτε άλλο εντέλεται και θέλει ο Θεός, δεν αναφέρεται, δεν απευθύνεται μόνο στους ρασοφόρους.
Σωστά.
Μοναχούς και κληρικούς. Το λέω αυτό για να ξεδιαλύνουμε μέσα μας αυτή την παρεξήγηση που πολλές φορές υπάρχει και που νομίζουμε ή που λέμε ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λένε τα άλλα πνευματικά βιβλία, τα βιβλία της Εκκλησίας μας, αναφέρονται μόνο στους ρασοφόρους, στους μοναχούς και στους κληρικούς. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέμα. Αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που λέει ο Θεός, αναφέρεται σε όλους εκείνους που είναι βαπτισμένοι, που πιστεύουν σε Αυτόν και ανήκουν στο σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν αναφέρεται σε όλους τους πιστούς αυτό που θέλει ο Θεός και αυτό που λέει ο Θεός. Επομένως και αυτές οι αρετές, όλες οι αρετές, αλλά και αυτές οι δύο με τις οποίες καταπιανόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, η αρετή της μετάνοιας και η αρετή της υπακοής, αναφέρονται και σε εμάς, έχουν να κάνουν και με εμάς. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι που ζουν την κοσμική θα λέγαμε ζωή,
ναι, ναι.
Μέσα στην οικογένεια, μέσα στη δραστηριότητα, μέσα στις άλλες υποχρεώσεις, λένε πως αυτές οι αρετές ή γενικότερα οι αρετές δεν μας αγγίζουν εμάς, δεν πρέπει εμείς να τις εξασκούμε, δεν πρέπει να καταπιανόμαστε με αυτές. Λάθος μεγάλο. Όπως είπατε κι εσείς, η αρετή της υπακοής είναι μια βασική αρετή που πρέπει να φανερώνεται, να αναδεικνύεται στις καθημερινές μας σχέσεις και επαφές και συναναστροφές. Δηλαδή, τα παιδιά οφείλουν υπακοή στους γονείς. Οι γονείς οφείλουν υπακοή στους δικούς τους γονείς, στη γιαγιά και στον παππού δηλαδή. Ένας κληρικός, κατωτέρου βαθμού, διάκονος ή πρεσβύτερος, οφείλει υπακοή στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος πού? Στην Ιερά Σύνοδο, στην Εκκλησία. Όλοι εμείς οφείλουμε υπακοή στην Εκκλησία. Ένας υφιστάμενος οφείλει υπακοή στον προϊστάμενό του. Και ξέρετε, η υπακοή είναι αυτή που δομεί το όλο σύστημα. Για φανταστείτε να μην υπακούν τα παιδιά τους γονείς, οι μαθητές τους καθηγητές, οι υφιστάμενοι τους προϊσταμένους, ένας κληρικός στον επίσκοπό του, ένας επίσκοπος να μην κάνει υπακοή στην Ιερά Σύνοδο. Τότε δεν θα υπάρχει τάξη, δεν θα υπάρχει αρμονία, δεν θα υπάρχει τίποτα.
Χάος, όλα, πνευματικό χάος.
Βέβαια. Ναι. Επιτρέψτε μου από μια απλή λέξη, θα έχουν γίνει όλα ένα μπάχαλο.
Ναι, ναι, ναι.
Η κοινωνία λοιπόν δομείται σε αυτήν την υπακοή. Είδατε, ακόμα και το κοινοβούλιο κάνει υπακοή στην ετιμιγορία, στην εντολή του Θεού. Εφόσον εμείς ψηφίζουμε και εκλέγουμε τους βουλευτές μας, αυτοί κάνοντας υπακοή σε εμάς, μας κυβερνούν. Χωρίς υπακοή δεν υπάρχει ούτε κυβέρνηση, ούτε διακυβέρνηση, ούτε τάξη, ούτε ιεραρχία, ούτε δομή, ούτε τίποτα. Είναι λοιπόν πολύ βασική αρετή η οποία ασκείται, χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, σε κάθε μορφή ζωής, μέσα στην οικογένεια, στην εργασία, στην εκκλησία, παντού.
Τώρα, το ένα φέρνει το άλλο. Πώς γίνεται, πατέρα Δανίκη, τι εννοώ? Η υπακοή φέρνει τη χάρη, η χάρη φέρνει την ταπείνωση, η ταπείνωση την πραότητα. Όλο αυτό τι είναι, μια αλυσίδα θα λέγει κανείς? Είναι αρετές όπως είπατε. Αλλά τι προϋποθέτει για να γίνουν όλα αυτά, ποια είναι η προϋπόθεση? Να ρίξουμε το μεγάλο αγκάθι του εγωισμού μας?
Ναι, όπως το είπατε, οι αρετές αποτελούν μια αλυσίδα. Είναι η αλυσίδα της σωτηρίας. Η μία αρετή κρέμεται από την άλλη. και η επόμενη αρετή εξαρτάται από την προηγούμενη. Για να ασκήσουμε, για να δουλέψουμε όμως τις αρετές, χρειάζεται αυτό που είπατε πολύ σωστά και πολύ όμορφα, να ταπεινωθούμε. Για να ταπεινωθούμε όμως, χρειάζεται κάτι άλλο, θέληση. Όλες οι αρετές δουλεύονται με θέληση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει κάτι που θα το χαρακτήριζα συνταρακτικό, διότι αν το φιλοσοφήσουμε όντως είναι συνταρακτικό. Εν το θέλειν και το μη θέλειν κείται το παν. Όλοι μας, ιδίως στην εποχή που ζούμε και μέσα από το διαδίκτυο πλέον και από τα άλλα μέσα, αλλά και από τα βιβλία, ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Ξέρουμε πόσο αναγκαίες είναι οι αρετές στη ζωή μας. Ξέρουμε ότι αυτές μας οικοδομούν. Αυτά τα γνωρίζουμε. Θα μου πείτε όμως γιατί δεν τα κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε. Διότι η θέλησή μας έχει επιστρατευθεί για άλλα και σε άλλα πράγματα. Κοσμικά, υλικά, γιατί όχι ειδονιστικά και άλλα πράγματα που είναι εφήμερα, που είναι χαμερπή, που είναι θα έλεγα χαμέζιλα. Αν λοιπόν επιστρατεύσουμε την θέλησή μας και υποτάξουμε τη θέλησή μας στο θέλημα του Θεού, τότε θα αρχίσουμε και να δουλεύουμε, θα αποκτούμε αυτοσυνειδησία και θα πορευόμαστε με προοπτική, με φορά και στόχο προς τη σωτηρία. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας θέλουμε πολλά, αλλά δεν θέλουμε εκείνο που είναι το πρώτο και το οποίο θα αποτελέσει το εισιτήριο για την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέσα στα πολλά μας θέλω, ξεχάσαμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα την οποία όλοι βιώνουμε και όλοι βλέπουμε γύρω μας. Ανθρώπων που έχουν κλωτσίσει, να το πω έτσι απλά, το Θεό, τον έχουν αποβάλει από τα όρια της ζωής τους και εργάζονται το δικό τους θέλημα. Είναι πολύ σημαντικό και θέλει βέβαια, απαιτεί γενναιότητα, να υποτάξουμε τη θέλησή μας στη θέληση του Θεού και να εργαστούμε τις αρετές.
Πόσο εύκολο είναι αυτό το κάνουμε σήμερα σε αυτό το σύγχρονο κόσμο που ζούμε, με όλες αυτές τις αντικσοότητες που υπάρχουν, αυτόν τον ανταγωνισμό καθένα στο χώρο του, όλα τα προβλήματα, όπως είπατε και εσείς, την προδιάθεση που έχουμε και τη διάθεση για τα υλικά μόνο και την υλιστική, έτσι θα έλεγε κανένας, παιδεία που κουβαλάει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πόσο εύκολο είναι κανένας να κάνει αυτόν τον αγώνα το πνευματικό?
Δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν είπε η Εκκλησία στους πιστούς ότι ο αγώνας ο πνευματικός αποτελεί ένα ευχάριστο περίπατο μέσα στην ευτυχία και στη χαρά. Είδατε, ο Χριστός όταν καλεί κάθε πιστό να τον ακολουθήσει, δεν του τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δεν του λέει έλα εδώ να σε κάνω επιφανή, να σου δώσω χρήματα, να έχεις θέσεις και αξιώματα. Αλλά τι λέει ο Χριστός? Όποιος θέλει, καταρχάς λέει όποιος θέλει. Δεν εξαναγκάζει κανέναν. Δεν δωροδοκεί. Δεν υπόσχεται ο Θεός. Αλλά τι λέει? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει το σταυρό του και έπειτα να με ακολουθήσει.
Να απαρνηθεί τον εαυτό του, με συγχωρείτε, είναι αυτό που λέμε να ταπεινωθεί.
Ναι, να απαρνηθεί τον κακό εαυτό
του. Τον παλαιό εαυτό.
Τον αμαρτωλό, ναι. Μπράβο, τον παλαιό εαυτό, τον εμπαθή εαυτό που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Όλοι έχουμε μέσα μας. Ακόμα και οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν έναν τέτοιο εαυτόν με τον οποίον δούλεψαν. Τον οποίον, όπως είπατε και εσείς, ταπείνωσαν και τον έθεσαν στην τροχιά και στην προοπτική της αγιότητας. Γι' αυτό και αγίασαν. Έτσι λοιπόν μας καλεί ο Χριστός κοντά του. Πολλές φορές όταν έρχονται διάφοροι άνθρωποι στην εξομολόγηση και ομολογούν αυτό το δύσκολο του πνευματικού αγώνα, τους δείχνω τον κατάγραφο εδώ ναό μας της Αγίας Τριάδος Και λέω, δες εκεί, ποιος Άγιος είναι? Μου λένε, ο Άγιος Γεώργιος, ξέρω εγώ. Εκεί ποια Αγία είναι? Η Αγία Βαρβάρα. Εκεί ποιος Άγιος είναι? Ο Άγιος Νικόλαος. Εκεί ποια Αγία είναι? Η Αγία Παρασκευή. Όλοι αυτοί οι Άγιοι, λέω, δεν αγίασαν έτσι, σταυροπόδι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Όλοι οι Άγιοι κατάφεραν αυτό που κατάφεραν, με τη χάρη του Θεού βεβαίως, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Κυριός μας, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά το κατάφεραν και επειδή θέλησαν και επειδή δούλεψαν. Πού δούλεψαν, πώς δούλεψαν? Μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Σε έναν κόσμο πολύ χειρότερο από το δικό μας. Σήμερα λέμε για την κοινωνία μας, για τον κόσμο, ότι είναι δύσκολος, ότι είναι ανισόρροπος, ότι είναι επικίνδυνος. Έτσι είναι και βάλτε κι άλλα. Οι εποχές όμως των Αγίων μας ήταν πολύ πιο δύσκολες σε ό,τι αφορά ότι το να είσαι χριστιανός τότε σου κόστιζε. Σου βγάζανε το μάτι, σου έκοβαν το χέρι, σου έκοβαν το πόδι, σου ξερίζουν, ξέρω εγώ, τα νύχια. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απαιτείται από μας κάτι τέτοιο. Ωστόσο, έχουμε κι εμείς μετερίζια, μέτωπα που πρέπει να αγωνιστούμε, που είναι ομολογουμένως δύσκολα και επικίνδυνα και ίσως πολλές φορές κρίνουν και τον αγώνα. Αλλά δεν είναι τέτοιου μεγέθους και τέτοιου βεληνικούς που ήταν οι εποχές των Αγίων. Ωστόσο, παραμένει και σήμερα αυτή η δυσκολία στον πνευματικό αγώνα. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε το μαρτύριο, αλλά λέμε πως έχουμε το μαρτύριο της συνειδήσεως. Και έτσι λοιπόν, όταν τον λέω αυτό στους ανθρώπους, λίγο αναθαρρύνουν. Mm. Γιατί βλέπουν πως τελικά αυτός ο μεγάλος στόχος της αγιότητας δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά προσέξτε, δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο.
Είναι εφικτό.
Ο Χριστός. Βεβαίως. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι, λέει ο Κύριος. Και αυτό το λέει για όλες τις εποχές, μέχρι τη συντελεία του κόσμου, του αιώνος τούτου. Πάντοτε, μέχρι να συμβεί η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, η κλίση προς την αγιότητα αποτελεί μία πρόσκληση του Θεού που είναι εφικτή από κάθε άνθρωπο, αρκεί να ποθήσει κάτι τέτοιο. Χρησιμοποίησα ένα ρήμα που είναι πανέμορφο, ποθώ. Ξέρετε, για να αγιάσουμε δεν χρειάζεται απλά να το θελήσουμε, όπως λέγαμε και πριν, αλλά να το ποθήσουμε. Το θέλω από το ποθώ, το ποθώ από το θέλω απέχει πολύ. Άλλο είναι το θέλω, άλλο είναι το ποθώ. Το ποθώ είναι θέλω και θέλω και θέλω και ξανά θέλω και δεν σταματάω να θέλω. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, ποθούμε την αγιότητα? Εργαζόμαστε τις αρετές που είναι τα οχήματα που θα μας μεταφέρουν σε αυτήν την ατμόσφαιρα και σε αυτόν τον χώρο της χάρης του Θεού? Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Ο καθένας ας ρωτήσει τον εαυτόν του ειλικρινά και υπεύθυνα και ας λάβει την απάντηση. Μάλλον όλοι ξέρουμε για τον εαυτό μας ποια είναι η απάντηση.
Εδώ τι γίνεται όμως? Θα πει κανείς, για όλα αυτά που την νηστεία χρειάζεται υπακοή, ταπείνωση, εξομολόγηση, η θεία μετάληψη, αλλά οι λογισμοί που είναι βαρύ πράγμα, θα λέγει κανείς. Μέχρι και το βράδυ θα πει κανείς που κοιμάται, έχει λογισμούς. Πώς ξεριζώνονται όλα αυτά τα πάθη και οι αμαρτίες?
Κοιτάξτε, τα πάθη δεν πρέπει να τα ξεριζώσουμε. Τα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής. Απλά πρέπει να τα στρέψουμε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτές τις δυνάμεις της ψυχής, που είναι θεόσδοτο πράγμα, που είναι εκείνες οι προοπτικές που θα μας οδηγήσουν στη θέωση, εμείς πολλές φορές τις στρέψαμε προς το κακό, προς την αμαρτία. Γι' αυτό μιλάμε για πάθη. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτές τις δυνάμεις της ψυχής να τις στρέψουμε προς τον Θεό, προς το αγαθό, προς την αρετή, προς το καλό, για να μας επιφέρουν πνευματικούς καρπούς. Κοιτάξτε και κάτι άλλο. Μιλήσατε για τους λογισμούς.
Ναι, ναι.
Είναι ένα πεδίο που δυστυχώς όλοι μας χωλαίνουμε. Το να νηστέψω από εδώ από εκεί κάπως το καταφέρνω. Το να μην πω κάτι κακό, να μην βρίσω, να μην κατακρίνω έστω, και εκεί πάλι το παλεύω. Στόμα, στόμα έχουμε, το κλείνουμε. Οι λογισμοί όμως, ο νους, το μυαλό, είναι ένα πεδίο που δύσκολα πειθασεύεται, δύσκολα κουμαντάρεται, όμως πρέπει και εκεί να κάνουμε αγώνα. Αποκαλούμε ο ένας τον άλλον κύριε τάδε, κύριε τάδε. Τι σημαίνει Κύριος? Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Εμείς δεν είμαστε Κύριοι, γιατί δεν καταφέραμε ακόμα μέχρι τούτη τη στιγμή να εξουσιάζουμε τον εαυτόν μας, να έχουμε την απόλυτη κυριαρχία. Αυτό σημαίνει Κύριος. Επομένως, και το μυαλό μας μπορούμε να το τιθασέψουμε. Μπορούμε να το κουμαντάρουμε, μπορούμε να το ορίσουμε. Βέβαια θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο και μια λεπτή δουλειά, τόσο λεπτή που θα έλεγα μοιάζει με χειρουργική επέμβαση. Αν ρωτούσαμε έναν χειρουργό, κύριε χειρουργέ, μπορείτε να κάνετε αυτή την επέμβαση, θα γελούσε και θα μας έλεγε βεβαίως και μπορώ. Αλλιώς τι χειρουργός θα ήμουνα? Αν τώρα ρωτήσουμε εμάς τους χριστιανούς, μπορείς χριστιανέ μου να κουμαντάρεις το μυαλό σου, εκεί τι απαντάμε? Αν απαντήσουμε όχι, τότε δεν είμαστε σωστοί χριστιανοί, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Θα έπρεπε και εμείς να δίνουμε μια παρόμοια απάντηση με αυτήν που έδωσε ο χειρουργός, που δίνει ο χειρουργός. Γιατί εμείς, αδελφοί μου, να μην μπορούμε να τιθασεύσουμε το μυαλό μας? Τι είναι εκείνο που μας κάνει να μην τα καταφέρνουμε στον αγώνα με το νου μας, με το μυαλό μας? Μάλλον και εκεί δεν θέλουμε ή δεν έχουμε αναπτύξει τεχνικές που μαζεύουν το μυαλό. Και αυτό το λέω σε πολλούς ανθρώπους έτσι που έρχονται να εξομολογηθούν, και εκεί έχουν να αντιτείνουν οι άνθρωποι και λένε «Μα το μυαλό μαζεύεται?» Βεβαίως και μαζεύεται. Ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες? Όσον αφορά στο νου μας, ιδιαιτέρως στο νου μας, αλλά και γενικότερα στον πνευματικό αγώνα και στην αντιμετώπιση της αμαρτίας, κατά πρώτον πρέπει να αποφεύγουμε τις αφορμές. Και έπειτα μαζεύεται όλο το πράγμα. Αν λοιπόν εγώ δίνω τροφή στο νου μου, αφορμές παθών και αμαρτίας, τότε βεβαίως θα καταστεί αδύνατο να το μαζέψω. Όταν βλέπω στο ίντερνετ όλα εκείνα τα διάφορα τα οποία οδηγούν το νου μου να σκεφτεί την αμαρτία, τότε βεβαίως δεν μαζεύεται. Αν όμως προσφέρω στο μυαλό μου σωστούς λογισμούς, λογισμούς αρετής, λογισμούς που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με το πώς θα γίνω καλύτερος, πώς θα αγαπήσω το Θεό, πώς θα τον προσεγγίσω, τότε το μυαλό μου, αφού λαμβάνει τέτοια τροφή, θα μάθει να σκέφτεται έτσι. Το μυαλό μας, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, γιατί όχι, μοιάζει με ένα σκυλάκι. Λέει πολύ όμορφα και σωστά και ορθά ο φημόσοφος λαός μας, το παιδί σου και το σκυλί σου όπως το μάθεις. Mm. Και το μυαλό μας λοιπόν και το νου μας όπως το μάθουμε. Πολλές φορές, να εξομολογηθώ έτσι και λίγο τα δικά μου, όταν ακούω κάτι ή πληροφορούμε κάτι, αμέσως το μυαλό μου πάει προς το κακό. Αναπαράγει αμαρτωλούς και εμπαθείς λογισμούς. Γιατί? Γιατί το έχω μάθει έτσι. Όταν όμως εκεί, σε αυτούς τους άσχημους λογισμούς που αναπαράγει το μυαλό μου, εγώ προσπαθήσω, επιτρέψτε μου πάλι την απλή έκφραση, να τους τουμπάρω, και εκεί που βλέπω, ξέρω, κάποιον να τρώει ενώ είναι περίοδος νηστείας, πω, αντί να πω ο παλιάνθρωπος, ο αμαρτωλός τρώει, δεν τρέπεται, δεν τηρεί την νηστεία, τώρα πω ο καημένος θα έχει πρόβλημα υγείας, γι' αυτό τρώει λίγο για να στηριχτεί. Είδατε πόσο διαφέρει ο ένας από τον άλλο λογισμό.
Ναι, βάζεις καλό λογισμό και άρα μπορείς.
Έτσι. Και μαθαίνω λοιπόν το μυαλό μου να λειτουργεί δεξιόστροφα. να το πω πάλι έτσι απλά. Και όταν λειτουργεί το μυαλό μου πάντοτε έτσι, αναπαράγοντας, φτιάχνοντας καλούς λογισμούς,
θα είναι και η ζωή μας
τότε,
έτσι, μετά, ναι.
Έτσι παγιώνεται στο σωστό και μορφοποιεί το χαρακτήρα μου, τον εαυτό μου, την ύπαρξή μου στο σωστό. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος,
ναι,
κάνουμε το μυαλό μας εργαστήριο καλών λογισμών.
Ναι, σωστά, σωστά. Γίνεται πάντως, έχετε δίκιο, με αυτή την κουβέντα που κάναμε μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί να τα καταφέρει, αν έχει τη θέληση που είπατε και προηγουμένως, να έχει τη μεγάλη θέληση, το θέλω του.
Μα ξέρετε, ο Θεός δεν μας ζητάει κάτι που δεν μπορούμε, κάτι που υπερέχει των δυνατοτήτων και των δυνάμεών μας. Μας είπε ποτέ ο Θεός, πήγαινε ξέρω εγώ εδώ στην πλατεία της Αγίας Τριάδος και χτύπα τα χέρια πάνω κάτω να πετάξαν το πουλί? Δεν μας είπε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι αδύνατο, δεν είμαστε πουλιά για να πετάμε. Αλλά τι μας είπε? Να είσαι καλός, να σκέφτεσαι πάντοτε το αγαθό, να βοηθάς, να αγαπάς. Μάλιστα, αν κοιτάξουμε μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο και δούμε το παράδειγμα εκείνου του νεαρού που πλησίασε τον Χριστό και τον ρώτησε, διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Ο Χριστός δεν το απαρίθμησε δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα. Του είπε μόνο δύο βασικά. Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα κάνουμε? Πείτε μου σας παρακαλώ ένας άνθρωπος, ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να κάνει αυτά τα δύο βασικά πράγματα? Κανένας, όλοι μας μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά δεν τα κάνουμε γιατί, όπως λέγαμε και προηγουμένως, ασχολούμαστε με τόσα, σαν εκείνη τη Μάρθα του Ευαγγελίου που μεριμνούσε και τύρβαζε περί πολλών και άφηνε αυτό το οποίο πραγματικά έχει αξία σωτηριώδη.
Μαζί μας ήταν στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές ο Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδίτης Πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Είχαμε τη μεγάλη χαρά, την πνευματική χαρά και την ευλογία μαζί σας 1η Ιανουαρίου του 2024, σήμερα Δευτέρα. Να σας έχουμε λοιπόν και να έχουμε ως αντικείμενο της κουβέντας την υπακοή και τη μετάνοια, Πατέρα Δανιήλ, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Για την πνευματική αυτή τροφή που είχαμε σήμερα.
Δική μου ήταν χαρά και η τιμή. Σας παρακολουθώ κι εγώ όσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για κάτι τέτοιο, διότι ο περισσότερος χρόνος καταναλώνεται εδώ στη διακονία του ναού και του λαού του Θεού και ομολογώ ότι ωφελούμε πολύ από όλα αυτά που παρουσιάζετε. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας δίνει δύναμη για να ωφελείτε κι εσείς από το δικό σας μετερίζει τις ανθρώπινες ψυχές. Για να πούμε έτσι και τα του λαού, σας έκανα ποδαρικό σήμερα.
Βεβαίως.
Και ελπίζω να είναι καλό και ευλογημένο και να ωφελήσει πολλούς συνανθρώπους μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σήμερα, 1η του μήνα, να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Να εύχεστε, Πατέρα Δανιήλ, να εύχεστε.
Αμήν και εσείς για μένα, με τη χάρη του Θεού, όλα να πάνε καλά και αυτό το νέο έτος.
Την ευχή σας. Χρόνια πολλά και καλά.
Του Χριστού μας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.